wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa 24-ka bisha may sanadkana waa 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a xisbiyada mucaaradka ee siyaasadda soomaaliya oo eedeen u jeediyey joogitaanka soomaaliya ee ciidamada shisheeye oo aan qayb ka ahayn kuwa amisom.
Baarlamaanka soomaaliya waxaan ka rabnaa inay dabagalaan sharciyada ciidamadan kale oo dalka jooga. Maxay ku joogaan? Heshiis noocee bay ku joogaan? Baarlamaanka cadeeyo. Midowga afrikana waxaan rabnaa safiirku inuu ku koobnaado, inuu dhexdhexaad ka ahaado arrimaha siyaasadda ee soomaaliya.
waxaan kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya oo ka hadlaya qarax maanta ka dhacay muqdisho.
halkiisa aan subaxnimada baabuurka shaqada ku tegay, aniga u qaaday shaqada ujeeyey baabuurka magaalada, nin kale sarkaal ay la shaqeynayay aan usoo diray. markii uu ka soo baxay yaro isbitaal madiino, isguugsiga uusan soo gaarin dhismaha wakaaladda biyaha meelaheeda ayaa la dhigay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
ciidamada neviga ee iraaniyiinta ayaa sii wadi doona howlgalladooda galafka ee ka wadaan, sida ay warisay maanta wakaaladda wararka ee laga leeyahay dalka iraan ee isna. waaxda ciidamadeena mariiniska ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee iraan ee ku sugan golofka cumaan iyo sidoo kaleto golofka kale bershiya ayaa waxa ay ku sii sugnaan doonaan halkaasi, ayaga oo wata howlahooda ilaalinayana qawaaniinta caalamiga ah. sidaasi waxaa lagu sheegay warka ka soo baxay wakaaladda wararka ah ee dalkaasi. go'aankan ayaa yimid xilli maraykanka uu ka digayo in neviga iraan uu u dhowaado kan maraykanka. madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa horey wuxuu uga digay bishii hore inay duqeyn doonaan mar kastaba maraakiibta ay leeyihiin dalka iraan oo u muuqda inay dhibaato u geysan karaan kuwa maraykanka ay ku sugan badaha haddii ay dhankooda usoo dhaqaaqaan. hogaamiyaha Taalibaan ayaa waxa uu sheegay in mintidinta ay ka go'an tahay ilaalinta heshiiska taariikhiga ah ee ay galeen maraykanka, inkastoo lagu eedeeyey in ay fuliyeen kumanaan weeraro ah oo Afghanistan ka dhacay tan iyo heshiiskaasi intii la saxiixay. xabiibatullaahi akhundazas ayaa waxa uu soo saaray fariin la xiriirta ciidulfidriga, wuxuuna ugu baaqay maraykanka inaysan luminin fursadda uu ku yaboohay heshiiska daalibaan ee soo gabagabeynayo dagaalka muddada dheer ee taariikhiga ah ay la galeen maraykanka. imaaradda islaamiga ah waxa ay go'aan heshiisa la gashay maraykanka, waxayna ku boorinaysaa dhinaca kale in uu sharfo ballanta islamarkaasina uusan ogolaanin in fursadahaasi muhiimka ah ay lunto, ayuu yiri. waxaa kaleeto uu sheegay in maraykanka saraakiishooda ay ku boorinayaan inaysan u ogolaanin fursadaasi cid kale inay suurtaa ku samayso ama dibudhac ay ku keento. afhayeen u hadashay suudaanta koonfureed oo magaceeda la yiraahdo Michelle Macquarie ayaa waxa ay sheegtay in ayada iyo dhammaan dadka kaleeto ee dalkaas u xilsaarnaa howlaha COVID-19-ka uu ku dhacay xanuunka oo ayaga laga wada helay. haa, waxaan qaaday xanuunka, waxaana la socodsiiyey dhammaan dhinacyada aan guddiga ku wada jirno oo ayagana horay looga helay. waxa aan galay, ayay tiri wakhtigan karantiil gooni ah. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Riek Machar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday isaga oo ka hadlayay telefishin Wigan gudihiisa in isaga iyo xaaskiisa Angelina Teny iyo wasiirka difaaca ee dalkaasiba laga wada helay xanuunka markii baaritaano lagu sameeyey. kiisaska la xiriira coronavirus ayaa sare u kacay, kana dhigaysa dalka labaad ee dunida ugu sarreeyo tirada marka la eego waddanka Russia, halkaasi oo 300,000 oo kiisasa uu kor u dhaafay tirada wakhtigan. inkastoo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay sheegtay in xaaladda dalkaasi uu muuqdo mid wakhtigan ka soo reynaya oo la xakameeyey ilaa iyo 1-dii bishan May aynu ku guda jirno, haddana waxa jirta in koror weyn oo kiisaska la xiriira xanuunkaasi la arkay marka loo barbardhigo 8764 kiis ee hore ahaa oo waqtigan uu booday wax ka badan 308705 qof oo laga helay xanuunka dalka Mareykanka ayaa ka tiro badan marka loo eego dalka Ruushka inkastoo tirada dhimashada ee Ruushka ay u muuqato mid aad uga hooseysa wadamo badan oo caalamka ah dhimashada dalka Ruushka ee COVID-19 ayaa waxa ay dhantahay 2972 maanta ayadoo la sheegay in 135 ka mid ah tiradaasina ay 24 saac ee la soo dhaafay ugu dhinteen dadkaasi xarumaha la dhigo dadka qaba xanuunka COVID-19 ka
هذا يظهر مع سنتهاي ذهر عبد الحمد أيهايد أو غركين آخر نيسي حسبي له معارض كصوماليا أي صوص على قراءة أيكوشي جان يعني أقبلوا العسيهين جوتان كإذا ما دي إثيوبيا كتر سنين أمسهم ضرك صوماليا قراءة كاسي وكوس عليه لبلا أقل برلمان كصوماليا إسلامر كاسنا للسعو السيد دولة الفدرالكا مدو أفريكا مدو يوروب أنصم قراءة أمانكا dowladda Amerika iyo UK iyo dhinacyo kale ayaa xisbiyada mucaaradku ay ku sheegeen inay u tixgelinayaan ciidamo kasto oo ku jira wadanka oo aan ahayn kuwa AMSOM inay yihiin kuwa dalka haysta sidoo kale wasaaradda ayaa waxa lagu sheegay in wakiilka midowga Afrika u fadhiyo Soomaaliya Francisco Madeira aanu dhexdhexaad ka ahayn dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya Saare Eleanor ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay Cabdirasaad Axmed Shoole oo ah afayeenka madasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya waxaana uu horeen u ka hadlayaa guud ahaan xisbiyada ku mideysan bayaankan ay soo saareen
walaal saxafadkan shuku waxa horta soo wada saaray madasha xisbiyada qaran iyo ahzaab siyaasadeed oo nuug iyo maqaam kula dalka Soomaaliya 22 xisbi oo siyaasadeed baa soo wada saaray wuxuuna ku saabsan yahay ciidamada aan AMISOM ka tirsanayn ee dalka ku sugan iyo walaaca aan ka qabno falgalka ciidamadaas iyo hawlgallada ay wadaan ee walaac aan ka muujinayno sidoo kale waxaan walaac ka muujinay wakiilka gaarka ee midowga Afrika Soomaaliya u fadhiya ambassador Madeira sayna waxaan ka muujinay walaac ku milmay siyaasadii gudaha ee Soomaaliya uuna gabaad u noqday falal badan oo dalka Soomaaliya ka dhacay inuu isaga gabaad u noqday ay ka mid tahay faragelintii lagu sameeyey doorashadii baydhabo faragelintii lagu sameeyey doorashadii ka dhacday Kismaayo August 2019 intaasba waxaan ka muujinay walaac waxaana rabnaa ciidamada ajnabiga ee dalka jooga in la cadeeyo sharciyada ay dalka ku jooga iyo shaqada ay dalka ka hayaan si loola xisaabtamo hadduu beri dhibaato timaado ciidamada loola xisaabtamo
waan gartay marka muxuu ku daaran yahay walaaciinan maxaa imika soo cusboonaysiiyey ma dhacdooyin imika dhacayo aad xusuusantihiin baa jirta
walaacan hadda aan ku soo saaray waxa keenay waxa weeye dalka hub badan baa dalka la soo gelinaya oo ciidamo Itoobiyaan ay soo geliyeen hub badan baa waxaa la keenay gobolka Gedo iyo gobolka South West Bay iyo Bakool
wa hub nooc ee hubkaasi haddaad noo yara tilmaanto se xagee ka soo galaa ama badda ama berriga ama diyaarada lagu keenaa siduu u soo galaa Soomaaliya
hubkaas xogaha hadda markaan helayno hubkaas xuduudaha laga soo geliyay waxaana soo la socday ciidamo labisan astaanta AMISOM waxaana la keenay gobolka Gedo iyo gobolka waxaa la keenay Bay iyo Bakool baa hubkaas la keenay tiradiisa iyo noocyadiisa sida uu yahay annaga ma hubin karo laakiin waxaa laga rabaa wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika in uu la socdo dhaqdhaqaaqa hubka dalka soo gelaya in uu la socdo sidoo kale waxaa jira 4 bishan hadda aan ku jiro May waa tii diyaarad shacaba lagu soo riday magaalada Bardaale ee gobolka Bay waxyaabo fara badan oo dalka ka dhacaya waxaan maqli jiray maleeshiyaad aan xeebtooda la aqoonin maanta marka ciidamo shisheeye oo aan xeebtooda la aqoonin ayaa waxaa ka dambeeyey ama waxaa sameeyey looma dulqaadan karo arrintaas ayaa hadda walaacan abuurtay
waan gartay labada arrimood baynu kala qaaday dabcan walaaca iyo eedahaasi aad u soo jeediseen
ciidamada AMISOM iyo sidoo kale ciidamada kale ee janiibta ah ee wadanka aad sheegteen ee joogan ee saaxate hadii aan ku hormaro midowga Afrika wakiilka u jooga Soomaaliya ayaa isagana carabka ku dhufatay in eedada soo jeedinaysan bal taa hadii aad noo faahfaahiso mudane maxay ku saabsan tahay waxyaabaha aad ku eedeenaysaan ama ku dhaliilaysaan
midowga Afrika wakiilka gaarka midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya dalka uu ku jooga heshiis iyo sharciyad buu ku joogaa isaga ayaa mas'uulka ah mas'uulka ugu sarreeya ee ciidamada AMISOM ee dalka jooga isaga helmetka marka koofida ama astaanta ay AMISOM leedahay ciidan kala ma xiran karo inuu xukuma ka mamnuuc ciidanka AMISOMna ee mandatka uu ku joogo waxa weeye waa la dagaalanka argagixisada in marka ciidamadii AMISOM qayb ka mid ah ama ciidan aan AMISOM ahayn loo isticmaalo in lagu faradgeliyo doorashooyinka ee maamul goboleedka ka dhacaya arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay muxuu ahaa xadaaf lagu xadaafayo mandatkii uu lahaa wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika doorashooyinku waa hannaan internal gudaha ah oo Soomaali u dhexaysa oo Soomaalida rabida ka wada hadlaan
waan gartay
laakiin ciidamada ajnabiga ah ee aanan AMISOM lahayn ee dalka jooga markii wax sameeyaan in la yidhaahdo annaka ma aha ciidamada AMISOM ma ahane waa ciidamo aan AMISOM ahayn oo dalka jooga
ambasaad cabdirsaaq waxaad sheegtay AMISOM inay u taagan tahay inay la dagaalanto argagixisada dalka Soomaaliyana uu leeyahay dowlad marka miyaanay dowladdu shaqadeedii ahayn hubka soo galaya iyo ciidamo meesha loo dirayo midda kale ciidamada AMISOM waxay ku joogan heshiis ay dowladda Soomaaliya la gashay marka miyaana la oran karin dowladdu meesha ay ka codsato ama ay kaalmo uga baahato unbay ka hawlgalayaan ee maaha ciidamo iyagu Soomaaliya maamulo oo
ciidamadani mandatkii u joogaan waa mandat qoran oo la og yahay oo ah la dagaalanka argagixisada saddex sanaad u dambeeyey wax weyn lagama qabanin la dagaalanka argagixisada meeshii marka culayska ay saari lahaayeen nabadayntii dalka iyo xoreyntiisii iyo dalka in maxamaha deegaamada ay gacanta ku hayaan gixisada in laga qaado oo ciyaal la dagaal geliyo oo la howl geliyo oo dalka la amamas xooga la saari lahaa in xooga la saaro muxuu ahaa arrimo kale oo soomaali isaysigeedii gudaheedii ah looma baahna annaga waxay la tahay sida ay tahay sharciyan u tahayna waraaqda waxaan ujeedinaa waa midowga Afrika waxaan u dhexay African Union Commission iyo baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya waxaan ka rabnaa inay dabagalaan sharciyada ciidamadan kale oo dalka jooga maxay ku joogaan heshiis noocee ah bay ku joogaan baarlamaanka cadeeyo midowga Afrikana waxaan rabnaa safiirku inuu ku koobnaado inuu dhexdhexaad ka ahaado arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waa socotaan walaal waxa soo socda doorasho ciidamada AMISOMna waxaan rabnaa doorashada inay qayb ka noqdaan ilaalinteeda iyo muxuu dhowristeedii habdhowrta inay qayb ka noqdaan kama ay noqon karaan haddii wakiilkii u sarreeyey uu siyaasadda dhinac u janjeero oo uu macnaha jaal la yahay maamulka hadda dalkatada dalka hay uu jaal la yahay dhexdhexaad kama uu noqon karo
kaas wuxuu ahaa cabdirasaaq axmed shoole oo ah afhayeenka malasha xisbiyada mucaaradka ee soomaaliya zahre cilinur ayuu u waramayey
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu isku daynay in aanu la hadalno madaxda AMISOM ee qoraalkan lagu diro dhexdhexaadnimadooda siyaasadda soomaaliya ku aadan xafiiska xiriirka AMISOM oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo dowladda soomaaliyana weli kama aysan hadal qoraalkan marka ugu horeyso ay dhinacyadaasi ka hadlaan arrintanna waanu idin soo gudbin doonaa halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington markana askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho baabuurka lala eegta qaraxan waxaa lahaa kusimaha taliyaha hoggaanka caafimaadka booliska ahna madaxa xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliska General Cali Xirsi Barre Cali Gaab Haruun Macruuf ayuu taliyuhu uga waramay sida ay wax u dhaceen
anigu halkii ka cusub aniga baabuurka shaqada ku tagay aniga u qaaday shaqada u jeeyay baabuurka magaalada in kala sarkaal la shaqeynayay aan soo diray aan u soo diray markii uu ka soo baxay yaro isbitaal Madiino isku jiray uu soo gaaray ismaha wakaalada biyaha meelihii ayaa la dhigay ashi doodi jirtay oo nuutki loo heejiyay baasaasaa ku soo dhacday waxaan waxa ka darabiyo haga koray ka qorayni waxaan in waxay noqonayaan wax dad imanaysa isaga afar mina in saara afar keenin inna waa intee ciidana waa daawa
أقول مياه نسعة بابورك
أنا وايجي بابورك أرمي إجي تجي نبع سركال كلاو دولة
كبعد محادة عين تاس مركي بعدي
واحد دم بيه وهو ديبا وأنا لغاية مضع المجرم أدن مثلا كلام لأهوري يجير كأسفل آدم في أي عاصينا إن شاء الله وكما تتالي يالا واحد ديبا لغاية مضع عين أما لغاية وصف على مجرم
سركال كي كلا إستغى وحمية قاري
ما يا ماما الجارية أنت لو تجين ولا سوق هذه شيء صعب فيها ضروركم يمكن كوكو جاري.
مركا عدوك حالة هذا عارف ما هو في عندها.
عارف إذا عارف في عندها شغل كبيرة طالع له سمرة الحمد لله شو.
ويا هي سركال كبنتين وأني دين كتر حسي ذيننا هدي لها إذا سمر يمان لا نقصي.
كاس waxa uu haatliyaa hoggaanka caafimaadka booliska general Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo u warramay Harun Maruuf.
Haatana dad ee wararka la xiriira cudurka COVID-19 tirada guud ee kiisaska cudurkan ee dunida oo dhan ayaa ku sii dhawaanaysa 5 milyan oo kiis iyadoo dad ka badan 323,000 kuna ay cudurka u dhinteen. Qaramada Midoobay ayaa waxay ka digaysaa saameynta cudurka COVID-19 ee qaaradda Afrika. Maxamed Bishaar Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobayaa.
Viruskan COVID-19 ayaa laga xaqiijiyay dhammaan dalalka Afrika, iyadoo dalalka ugu kiisas badan ay soo wariyeen tiro wax yar ka badan 1000 kiis. Xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee Afrika ee CDC ayaa sheegtay in cudurka COVID-19 uu ku dilay qaaradda Afrika dadka badan 2800 oo qof. Kiisaskii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 ayaa laga xaqiijiyay dalal ay ka mid yihiin South Africa, Masar, Algeria, Morocco iyo waliba Nigeria. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay maanta Arbaca ah in cudurka COVID-19 uu khatar ku yahay horumarka qaaradda Afrika isla markaana malaayiin qof ay wajihi karaan xaalado saboolnimo daran ah. Guterres ayaa bogaadiyay tallaabooyinka ay qaadeen madaxda wadamada Afrika iyo waliba ururka midowga Afrika ee lagu soo rogay Cantil xuduudaha oo la xiray iyo isku xirnaanta wada shaqeyneed ee heer gobol si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay wada shaqeyn guud oo caalami ah oo lala yeesho Afrika in ay muhiim u tahay ka guulgaarista cudurka COVID-19, isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay taageero caalami ah oo Afrika laga caawiyo sidoo loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka, sahayda raashinka iyo waliba in laga hortago dhaqaale burbur ku yimaada dalalka. Cudurkani waxa uu sii xumeynayaa sinaan la'aantii muddo soo jirtay, isagoo kordhin kara gaajada, nafaqo xumada iyo waliba u nuglaanta cudurrada. Durbaba waxaa hoos u sii dhacaya dalabka badeecooyinka Afrika, dalxiiska iyo waliba xawaaladaha, ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay. Guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in dalalka Afrika ay helaan qaybtooda haddii lagu guuleysto, buu yiri, in la sameeyo tallaalka iyo waliba daawada cudurka COVID-19. Dalka Masar ayaa ku dhawaaqay in dadku ay guryaha joogaan maalinta ciidul fidriga ee dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo dowladdu ay sheegtay in laga bilaabo 30 bisha May ay qasab noqon doonto in dadku ay xirtaan maskarooyinka marka ay guryahooda bannaanka uga baxaan. Dhanka iyo Yurubna, Isbain ayaa maanta amartay in qasab ay ku tahay dadku inay xirtaan maskarooyinka laga bilaabo maalinta berri oo Khamiis ah, gaar ahaana waxaa la amray in dadka ka weyn 6 jirka ay kala fogaadaan masaafo 2 mitir ah. Dalka Netherlands ayaa dabcinaya xayiraadii adadka ee loo soo rogay xakamaynta cudurka COVID-19, iyadoo kooda bisha Juun dib loo furi doono baararka, maqaayadaha, shineemooyinka iyo weliba howlasha lagu qabto xafladaha. Netherlands ayaa soo warisay in kiisaska dhimashada iyo kuwa cusub ee cudurka COVID-19 uu soo rito ay hoos u sii dhacayeen 7 toddobaadyadii u dambeeyey. Hase ahaatee, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mark Rutte ayaa sheegay in dadku ay raacaan hagayaasha ah in la kala fogaado marka dib loo furo dhaqdhaqaaqyada dalka. Cabsida la xiriirta faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa keentay in qabanqaabiyaasha ciyaaraha xagaaga ee baseballka dugsiyada sare ee dalka Jabaan ee caanka ku tahay ay joojiyaan ciyaaraha xagaagan, waana markii ugu horreysay ee la baajiyo tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. Tartankan heer qaran oo telefishinada laga daawado socdana 16 maalmood ayaa la filayay in la qabto bartamaha bisha Agoost, laakiin xiriirka kubadda baseballka ee dugsiyada sare ee Jabaan ayaa Arbacada maanta ah sheegay inay jiraan halis aad u badan oo ah in fayrasku uu ku faafo ciyaartooyda ka socda dhammaan qaybaha kala duwan ee waddankaasi.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan,
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA VOA Washington habeen wanaagsan Ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi guddiga ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ayaa maanta raashin u qaybiyay ilaa 500 oo qoys oo uu saameeyay xanuunka COVID-19 warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen
guddiga ganacsatada Soomaalida ee Islii ayaa raashin u qaybiyay dadka danta yar ee ka shaqeysan jiray suuqa Islii oo shaqooyinkooda uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 xanuunka COVID-19 iyo xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Soomaalida Islii ayaa waxay saameeyeen nolosha qoysas badan oo shaqooyin yaryar ka shaqeysan jiray. Haddaba guddiga ganacsatada xaafadda Soomaalida Islii oo isla qaamay ayaa raashin u qaybiyay qoysas gaaraya ilaa 500 oo qoys oo ku nool xaafadda Soomaalida Islii. Xogeyaha guddiga ganacsatada xaafadda Soomaalida Islii Cumar Ibrahim Xuseen ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay ugu soo ragashay in raashintan ay u qaybiyaan bulshada danta yar ee ku dhaqan xaafadda Islii.
Maanta waxaan bixinay raashin oo ku filan 500 oo qoys ana hadii shaqsi loo celin 3,000 oo shaqsi ku filan baan halkan ka bixinay raashinkaas isku jira daqiiq isku jira sokor bariis saliid cuntada saabuun intaas aan halkan ku bixinay waxaan ugu talagalnay maadaama cudurkan COVID-19 uu wadanka aad u saameeyay khaasatan Islii xaafada ayaa waxaan u baahanahay marka dadka inaan wax u qabanno oo guddi ahaan markaan fikirnay waxaan la iimaanay inaan marta lacag isku aruursano lacagtan aan dhusanay waxay noo goysanaan marta dadka wax ka siino dadkaasaan isku yirnay dadkan waxa isku jiraan xaafada Islii dhan ayuu marta gees kasta ah dadka dhibaateysan oo marta shaqalaan ku dhacday ama say marta wax badan yaana culays badan hayay oo shaqadan marta COVID-19 ay u keentay ayaan marta raashinka siinayna
dhinaca kale dadka ka faa'iideystay barnaamijkan raashin qaybinta ayaa waxay u mahadceliyeen dadka iska soo aruuriyay lacagtan iyo sidoo kale guddiga ganacsatada xaafada Soomaalida Islii
magacayaga Cali Jeelis Mulalla mashaallah ilaahay mahadis kale Islii wa dadka Islii ka xamaasho ilaahay mahadis kale sadaqaan dadka la baxsad ilaahay u barkay bil barkay sarmanaan lagu jiro oo gabgabey soonkiisa kale Allah na gaarsiin inshaallah cudurkan lahaa ilaahay shartiisa ana moodi
magacayaga waxa way Nuriya Xuseen raashin qaanan siya bur sokor iyo saliid ee waxa muslimku ku afuraan waxaan ku mahadinaynaa Ilaahay baan ku mahadinaynaa muslimka Soomaalida oo Islii ku nool oo nasiyeen raashinkan oo umud badan la haysteen qabiil walba ku jira gaali iyo muslim haysteen inuu Ilaahay xoolahoodi janno fardowsa ka siiyo
dhawaan ayay ahayd markii ay dalbadeen in raashin lala soo gaaro dadka danta yar ee ku dhaqan xaafadda Soomaalida Islii kuwaas oo sheegay in noloshooda uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 iyo xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Soomaalida Islii Intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
haatana Soomaaliland guddiga ka hortaga cudurka COVID-19 ee Soomaaliland ayaa waxa ay soo saareen amar ku aadan munaasabadda Ciid ul Fitriga ah ee nagu soo foolay guddiga ayaa sheegay inuu joojiyeen isyumaatanka salaadaha ciidda ee masaajidda iyo garoomada Soomaaliland ka hortaga faafista xanuunka COVID-19 dartii Sagal Mustafa Xasan ayaa warka nagu soo dirtay Hargeysa.
Guddiga heer qaran ee ka hortaga xanuunka COVID-19 ayaa go'aankan ay soo saareen waxay ku sababeeyeen in xanuunka oo sii fidaya awgii aanay bulshadu isku iman karin maalinta ciidda iyo maalinta ka dambeysa, isla markaasina aan lagu tukan karin goobaha masaajidada iyo garoomada waaweyn. Waa kan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, Saleefan Cali Koore, oo go'aankani faahfaahinaya.
Iyadoo laga duulayo fayaqabka iyo badbaadada bulshada maadaama ay salaadu ciidu tahay sunne, waxaan gabi ahaanba la joojiyey salaada ciidda lagu tukanayo masaajidada iyo garoomada xanuunka awgii. Dadweynaha waxaa lagu wargelinayaa inay guryahooda ku tukadaan. Mulkiilayaasha goobaha caruurta ku ciyaaraan waxaa lagu amrayaa inaanay furi karin goobaha lagu ciyaarsiiyo caruurta oo playgroundska loo yaqaan. Waxaa gabi ahaanba la joojiyey isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay hadday tahay gobollada iyo magaalooyinkaba laga bilaabo kowda duhurnimo maalinta ciidda ka horeysa. Amarada aanu soo saaray maalinta ciidda waxaan ula jeednaa waxay noqonayaan maalinta ciidda iyo maalinta ka dambeysa. Labada maalmood ayay noqonayaan dhammaan labada maalmood isa socodka gobollada iyo ka guduhuba u reeban yahay. Dadkana waxaa lagu adsanayaa inay guryahooda joogaan oo ay ku ciidaan maadaama xanuunkan dilaagi uu ku jiro dalka si baaxad leh ugu jiro. Marka laga reebo gaadiidka sida badeecadaha kala duwan waxaa gabi ahaanba la joojiyey isku socodka dadweynaha u kala gudba magaalooyinka iyo gobollada, waxaana bulshada guud ahaan la farayaa in qof kasta ku ciido gurigiisa. Waxaa gabi ahaanba la mamnuucay in hoteelada lagu qabto wax casumada ah oo kulmisa tira badan.
Sidoo kale wasiirku hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay go'aamo kale oo ay ka soo saareen waxbarashada
habraaca waxbarashada ee COVID-19. Guddi heer qaran ee COVID-19 Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay iclaamisay go'aamada soo socda ee ku saabsan waxbarashada waqtiga lagu jiro kordhaga coronavirus, in dhammaan dugsiyadu ay galaan fasaxoodii caadiga ahaa ilaa 1-7 bisha 7 2020, in dhammaan dugsiyada qur-aanka ay galaan fasax 7 bisha 6 2020. Fiiro gaara waxaa la farayaa dhammaan laamaha ammaanka ee dalku inay ka howlgalaan amaradan ka soo baxay guddiga heer qaran.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, markana waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid a qasaa'idooyinkaanu kugu talagalnay bishan barakaysan ee Ramadaan.
Rabbi tu safara ya Allah, Quran ay Ramadan. Rasul kani Muhammad, Rabbi tu safara.
noo soo socda barnaamijkii haweenkii iyo qoyska doodii gaabmeed iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdi Axmed.
ku sugan golofka Cumaan iyo sidoo kale to golofka kale Persia ayaa waxa ay ku sii sugnaan doonaan halkaasii ayaga oo wato howlahooda ilaalinayaana qawaaniinta caalamiga ah sidaasi waxa lagu sheegay warka ka soo baxay wakaaladda wararka ah ee dalkaasi go'aankan ayaa yimid xilli Mareykanka uu ka digayo in Navy-ga Iran uu u dhawaado kan Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa horey wuxuu uga digay bishii hore inay duqeyn doonaan markastaba maraakiibta ay leeyihiin dalka Iran oo u muuqda inay dhibaato u geysan karaan kuwa Mareykanka ay ku sugan badaha hadii ay dhankooda u soo dhaqaaqaan. Hogaamiyaha Taliban ayaa waxa uu sheegay in mintidinta ay ka go'an tahay ilaalinta heshiiska taariikhiga ah ee ay galeen Mareykanka, inkastoo lagu eedeeyay in ay fuliyeen kumanaan weerar ah oo Afghanistan ka dhacay tan iyo heshiiskaasi intii la saxiixay. Xabiibatullaahi Akhundazas ayaa waxa uu soo saaray fariin la xiriirta Ciidul Fidriga, wuxuuna ugu baaqay Mareykanka inaysan luminin fursadda uu ku yaboohay heshiiska Taliban ee soo gabagabeynayo dagaalka muddada dheer ee taariikhiga ah ay la galeen Mareykanka. Imaaradda Islaamiga ah waxa ay go'aan heshiis la gashay Mareykanka, waxayna ku boorinaysaa dhinaca kale in uu sharfo ballanta isla markaasina uusan ogolaanin in fursadahaasi muhiimka ah ay lunto, ayuu yiri. Waxa kaleeto uu sheegay in Mareykanka saraakiishooda ay ku boorinayaan inaysan u ogolaanin fursadaasi cid kale inay suurta ku sameyso ama dibudhac ay ku keento. Afayaan u hadashay Suudaanta Koonfureed oo magaceeda la yiraahdo Michelle Macquarie ayaa waxa ay sheegtay in ayada iyo dhammaan dadka kaleeto ee dalkaas u xilsaarnaa howlaha COVID-19-ka uu ku dhacay xanuunka oo ayaga laga wada helay. Haa, waxaan qaaday xanuunka, waxaana la socodsiiyay dhammaan dhinacyada aan gudiga ku wada jirno oo ayagana horey looga helay. Waxa aan galay, ayay tiri waqtigan karantiil gooni ah. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Riek Machar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday asaga oo ka hadlaya television weekend gudihiisa in asaga iyo xaaskiisa Angelina Teny iyo wasiirka difaaca ee dalkaasiba laga wada helay xanuunka markii baaritaan lagu sameeyay.
Maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka mid ah deegaanada laga helay cudurka COVID-19 ayaa weli waxa uu wadaa dadaallo loogu hortagayo xanuunkaasi. Cisbitaalka dhimarka ee magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa in la gaarsiiyey deeqdii ugu dambeysay ee loogu talagalay kahortaga cudurka. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo noogu soo diray Mukhtaar Maxamed Cotoosh.
Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa deeq isugu jirta dawo iyo agab waxa ay gaarsiiyeen xarunta cisbitaalka dhimarka ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay ku jiraan 150 bukaan oo qaba xanuunada dhimarka. Dadka la liita xanuunada dhimarka ayaan wax wara ka haynin caabuqa COVID-19. Agaasimaha cisbitaalka dhimarka Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay in deeqdan caafimaad ee la soo gaarsiiyey ay tahay mid aad muhiim u ah xarunta, maadaama cudurka COVID-19 uu dhibaato xooggan ku haya adduunka, deegaanada Koonfur Galbeedna uu ku soo fidayo.
Wali sheenana wal muhiimadda waa in la raaxo xarunta muhiim u ahay CR oo runtii ilaa 100 xabbe ah iyo lama karsan oo saabuun ah iyo chlorine iyo hand wash oo la raaxaysan oo yaan linka talgalay ee coronavirus sanitation qofkin sugaanta seena mari walay raana waqti shaqo toosti iyo waxyaabaha talisheen ee xarunteed ee meel la raasay muhiimadda hayti baahidi hayti eedi eda maasin agaasimaha iyo meel la raasay aadan tunti walay lana meel la raasay insha Allah mustaqbalka walaala walay xarunsu baahidi ah ilaaha qabtir doonayn kulay iyo kulay ka dhiirada doonan insha Allah taala.
Agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Dr. Xuseen Maxamed Daahir ayaa isna sheegay isbitaalka dhimirka inuu yahay meelaha loogu cabsi badan yahay inuu gaaro caabuqa COVID-19. Dr. Xuseen ayaa cadeeyay baahida keentay xarunta dhimirka agabkan caafimaad in la keeno inay tahay si looga hortago cudurka COVID-19.
Maanta waxaan gaarsiinay isbitaalka dhimirka qalabkii looga hortagi lahaa COVID-19. Waxaan ognahay in maxaabiista iyo meelaha isbitaalada ee dhimirka ay ku xarisan yihiin dadkan inaysan ku filnayn isbees fiican aysan haysanin saas darteed cudurkii meelaha ugu nugul ee maanta uu maxallaha ka fidi karo haddii uu imaado hadertaan saamada ogsoonnahay ilaa hadda ma haynu kiis laga helay xarunta dhimirka ilaahay munuu keenay kahortageedana waxay waajib uu ka saaran yihiin wasaaradda caafimaadka maantana waxaa u wadnaa isbitaalka dhimirka agaasimaha victor gentleman inuu nagala wareego agabkii loogu talagalay kahortaga covid 19 iyo sinseeriyaal ayadana maxalaahay waxaa jirta xilligii kaneecada la joogaa si ay dadkii maxalaahay malaari aysan ugu dhicin caafimaadkooda u wanaagsanaad
wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale qalab caafimaad waxay gaarsiisay iskuul ay ku jiraan caruurta agoonta kuwaasi oo wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inay ka mid yihiin dadka u nugul covid 19 mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfahamwaa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nuur sheekh cismaan alqudubi iyo cismaan cali kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya nuur
bismillahi raxmaan raxiim aada baad u mahadsantay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste saaxiibka iyo kiimikana aada baan u salaamayaan soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federaal baa loo guuray soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladdii cabdiqaasin wixii ka dambeeyey oo dhan waddanku federaal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay kow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh kow waxaa kaloo soo raaca iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuri ah oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta wey nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunka uu ka qoray haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay soomaali inay si fiican oo dhiibliya intay u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey tusaalaan usoo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka samaysanya waxaa ka mid a maraykanka oo kale wey isteediyo kala duwan buu ahaa isteediyadii waxay ku heshiiyeen dowlad awood leh oo baawar leh inay samaystaan wey wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye uu hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira
haye kiimiko
soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh federaal xal uguma jirta sababtoos tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diina dadka ay kala duwan yihiin soomaaliya dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luuqad waa isku diin wax federaal loo keeno oo meesha haddana ka muuqda anagu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay xalkana wuxuu ahaa in dowladda laisku keenay sida dalka waa burburay si laisugu keena federaalka xal looga doonay sida 4.5 oo kale xal looga doonay iyadana xal looga doonay xalkii markii waa la gaaray in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid marka xaaladaas oo jirta awgeed soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalka u arkaa waxaa kaloo jira haddeer dowladda goboleedyada dhibaatada haddana ka timid waxaa kaloo ka mid ah inay iska baxaan oo ay isku arkaan inay dowlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calanan looga daray dowladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo bixisaba qabaa'iladii abelba islaayay baa lasii baawargareeyey dhiirigeliyo la yidhah dowladaa tihiin
نور محمد نظام كفدرالك كجوان أكسيني هاي دولة دحى أضلك أضل ما مشى
أرتا ولا لو وحوي وح رنتا وح اللي يرهوا بريس عبد الله وما قريس وما له تير هذا وح أن مانتا قرصونين وعدول باي أكتهي كون سقال بقولي لحدني سقال كي مركي كعانكو ولا شيء وشي كدم بيجي سومالي دو واحد تراهدات دولة سنترال ودن كجرتوي دولة سنترال كا محي طاي موح قف شخصي أركتدي سي لغو معمولة يدلبا ودن كونستيشن بوباهيه شرعيات بوباهيه هاد دولوك تاي انو واحد لينا أغل سرية أغل سرية نظام كفدراليزم كاواتوي إن لبا أقل لسانيو أو أقل كي بارلمانكي يو لسانيو يو أقل كي سارة لسانيو إن محكمة دستورية لسانيو إن كستو دي دي بدعوين وكوي ميدو مدحل قارن كلا قربي إن مركة كوباد إن لسانيو قرصور حقن وأول لي أو شرعية دا وضنك إلالية إن لسانيو أي أهيد هادنا وحاوية إنغو dad waxa weeye raayi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dalku maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socoto hadda nagu soo dhifoole iyo tikasi dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joognay oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadi marka dawlad sentraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboladeed dadku is wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wax uga khilaaf u jiro oo waxa weey sharciyadooda waxa weey labada ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee wadanka federalism ka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ila maxkamad dastuuriya ay timaadaan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood loo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadanka sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jiraa wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasan tahay waxaan ku sababeynaya hadeer 2012 waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in leeyahay qabiil Hebel mad degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd haddii radii liraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii oo shaati loo galiwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa u dhalatay maamul goboleedkaas aada hadii marka federalismka lagu sii socdo federalismka dunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomiyada Ethiopia kala Ethiopia waa meeqa qoomiyada ku nool Soomaalida hal qoomiyada ka tahay anaga hal qoomiyadaan nahay waa dad isku diina isku luuqada isku xirsa aawada dadka oo sadashay isku diina aan badneenba nash waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalida dadka ay isku muuynaan aan badad aan weynayn in markii shir la kala gageeyo oo la kala qoqobo liirada maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo sidiso dhibaatoas aawada aan waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo sidoo saaxiibkii uu sheegay dastuurku uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda ba wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya u siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoosa ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaanigi haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arimii dibadda iyo siyaasadii guud ee arimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiil iyo walaalkii baa isdilay qabaal qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxa la mooday umada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemki qaanuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisa iyo dadkiisa iyo xuduudihiisa uu maamulanayo oo uu madax banaanyahay way inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa ku jira baasle
haye ismaan kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqdaa
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ah ay qaadato aniga oo u sababeynayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka waa wax sharci ma aheyn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keeno marka loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisatay ciidankaygi ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u toban ay leeyihiin oo dawladda federaalka military-gi uu san ka shaqeyn karin meelihii qaar oo laga soo kansalayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha intuu iska baxay heshiis iska soo galaya marka haddii marka la yiraahdo centralism la qaato waxaa dhalinayso inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo gofanar ay noqdaan maamul goboleedada meesha hadda madaxweynaha uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu gofanar maamul goboleed inuu noqdo Soomaali federaal xal uma ahan mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhiirigeliyey madaxweynayaalka iyo maamul goboleedyada uu isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaali xal uma aha federaalism
dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo caashi faham adan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno saameynta uu gabdhaha ganacsiyada yaryar ku leh xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku yeeshay bandowga saaran magaalada si loo xakameeyo xanuunka coronavirus xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka jira ganacsiyo yaryar oo badan oo ay leeyihiin gabdhaha Soomaalida ah ee degan magaalada Nairobi qaar ka mid ah gabdhaha ku ganacsada xaafadaasi ayaa tilmaamay in xilligan oo ay macaash badan heli jireen ay sanadkan taasi meesha ka saartay dadkii oo aan isu soo bixi karin Caasho Cali waxay xaafadda Islii ku iibisaa maryaha baatiga ah amaba shiidka loo yaqaano kaas oo ah isha kaliya ee uu dakhliga ka soo galo taas oo sida ay sheegayso dhowrkii bilood ee u dambeeyay ay suuq xumo ku dhacday
baatiga yar yar baan gadaa wax kale ma galo waa baatiga caruurta muddo maxaan idhaahdaayay bisha imiga shanaad ku jirto oo shan bilood waxba la nagama gadan bishii koobaad baa noogu dambeysay wax la naga gadgato marka dadku way iska yimaadaan way noqdaan way dhigaan way qaadaan way dhigaan way la hoydaa oo la iska yimaadaa mooyaana wax suuqa male intaa xanuunadaasi yimaadeen waa ka hadda guryihii waa kiradii waa la naga xidhay keena la nayri kiradii waxaasaanu ka bixinaynay marka ma jirto da waxaan kirana iskaga bixinno dhibtaasaana haysato cid ilaahay mooyaana cid noo ogina ma jirto yaa ilmaha la wada haystaa waxaan ku yiri barabaraha yarba ayaa boqolka shilin ee ka soo galay dadku ku samirtay inay yar biyo siiyaan intiina la waatay wax ilaahay noo soo wadaba
Caasho Cagane waxay xaafadda Islii ku leedahay makhaayad ay ku xiran yihiin macaamil Soomaali u badan xilligan oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo dalabku aad u badan yahay hase ahaatee oo culays weyn la soo gudboonaaday xanuunka COVID-19 awgiis
makhaayad ee saddexda waqti waxa laga cuno dad Soomaaliye iyo dad ajnabi ay ku xiran yihiin sameysto cuntooyin fara badan haddii mar qura la yiri wax fariisanaya ma lahan waa in cuntadii gabigeeda batagay laga dhigo in cuntooyinka qaar waxa ku qasbanaan inaan iska deyno cuntooyinka qaarna aan sameeyno kuwa daruuriga ah ee dadku markaa u baahan yihiin maadaama bil Ramadaan lagu jiro waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhirtaan aan sameeyno waxay tahay inaan ku dadaalno in shaqaalihii aan sameeynay in xadidna shaqaalihii ee tusaale oo kale shaqaalihii badnaayo kale inaan waxeyn kala dhinay kadibna aan sameeynay in iska la qaybinay anaga laftirkeeni ee xilli hore shaqada la soo galo ee Ramadaan ka hor kale waxa la soo gali jiray shaqada ee hal saac oo ee subaxnimo waxa la soo gali jiray 4 saac subaxnimo barqadiyo kale to la ka dhigtay waxa la soo gala 12:10 waa in wax walba la diyaariyaa hilbaha oo kale to ee ayu nooc hilbaha oo dhan waa wada qaadanaa marka waxay noqonaysaa in wax walbo caag lagu diyaariyo plastic ah oo dadka ay ku qaataan tag away in marka waa dareen kartaa hada qof ku soo galayo cunto aad siinaysa miisaan ima jirto cunto walbo waa tag away in qofkii cuntadii kariyay ayaa dadana wuxuu sameynayaa inuu cuntadii in xixiro marka asagay caag ku soo shubaya laba qof oo kale taa joogto idana si xireyso in anaga dad kale joogna ayaga dalabkii dadka soo qaadeen kastanka cuntadii xirneedan qaadeena in dadka kastanka u dhiibeena marka taa waxay noqotay in shaqo badan ee la diyaariyo cuntada ee markii lagu rido weelka kaliyeed in ayada kaliyeed qofka ma qaadanay cuntadii waxay leedahay leen waxay leedahay ansalaatada lagu riday mooski wixii waa inay diyaarsan yihiin timirti wixii dhan marka ay u sameeyna macaamiisheen in aan bucu ugu diyaarina ugu xirnay aan u waxeynay in si ay cuntadii isku qaataan salaalo kale in waxaan diyaarinay in cashadii oo kale to oo hilibkii iyo briiskii iyo baastadii ah hadana waxa geeska lagu diyaarsan in sabuus kima dadkii burki iyo waxyaabaha kale ee taadiga snackska ahaa ee markaasii in dadku ay ku af bilaabanayeen ee dadka Soomaalida maadaama sabuuska aad u jecel yihiin ee isaguna waxaan sameeyay in qaybta gudaha kale to snackska laga dalbado sabuuska qofka markuu dalbado orderka gudaha qofba ku jira karinaya asagana bixinayo qofka orderka qaadaya kadib wuxuu xaashida ugu soo riday qofka uu dalbaday korkeedu wuxuu ku soo qoraya lacagta qofka uu dalbaday ee kadib uu dhiibaya waad dareemi kartaa marka culayska qofka waraaqadii uu la imaanayo qofki lacagtu bixinayo wuxuu ku qoranta already xaashida korkeedu ma u baahnin inuu qof kale dhaxdayn ka shaqeeyo warqada san fiirsayna waxa ku qoran sidii uu lacag qof ku dhiibay haddii cuntooyinka la jirto cuntooyinka sida fruitka oo kale in mushaarida oo kale to in cuntada saxuurta oo kale way diyaarsan tahay ayadoo la baaj gareeyo in malasi suu karo tem malahan waqtiga aad u yar yahay hal saac waa in qof walba gurigiisa uu joogo hadii kale to dhibaato la kulmi karta oo hadii mar sharci darro lagu qabto iyadoo wadanki dhan bandow lagu soo rogaa adiga oo kaliya soconaya cid ka yeelaysa mala shaqan ka imaaday marka waad ku qasban tahay shaqaalihiina inay tagaan temkoodi guryahoodi adigana aad gurigaaga temkaaga ku tagto marka culays fara badan ayaan taas kala kulanay oo ah inaan yani anagu haween u badan oo maqaayada gabdhaha la yiraahdo maqaayadeena baastamacaan haddana aan isku howlay in kastamkeenii aan qancinno iyadoo dhib ay nagu tahay
kasoo kow shaqada badan ee ku soo korortay caasho iyo saaxiibadeed maqaayada maadaama waqtiga iyo muddada dhaqdhaqaaqa magaalada uu aad u kooban yahay ayaa waxaa dhinaca kale ay xanibaadu la timid in ay galaan kharashka badan midkii ay horay u gali jireen si ay u socodsiiyaan maqaayadooda
waxyaabahan aad soo gelisay balaastiga een waxaad ka soo gaday qof kale oo markaasii aad u cadeynaysa maalintaasi waxa laga yaabaa inta soo caag inaad soo gaday oo lacagteedii maanta laga rabo wax walba inaad wax walba lacagtooda aad bixisaa la rabaa marka wixii isma keenaya shaqaalii lacag ay rabaan wixii waa in yacni hoos u dhac fara badan dhaqaalaha dhankeedan dareemayna laakiin alxamdulillah hadiibo een maqaayadaha qaarkood uu sameeyay oo albaabada isugu dhuftay laakiin anaga maadaama maqaayadeen ay shaqeynayso alistada waxaan isku dayeynaa inaan try gareyno xataa alistii shaqaalihii inaan mushaar kooda siin karno anagana ijaar iska bixin karno alistii
hase ahaatee caasho caagana ayaa tilmaantay in caqabada ugu weyn ee haysata hadda ay tahay ciriiriga waqtiga iyo hawsha badan ee loo baahan yahay in laga qabto maqaayada
waxaan waa maqaayad soomaaha wixii intii la xareynayay oo miisaski yani maanta ruuxaal diyaarinay soomaa maqaayadii waxa laga yaabaa miisaskeedii kore inay xoogaa wasaq yihiin marka in la buufiyo u baahan tahay marka inta yarta aan daaheyno yani caqabada adag nagu noqonayso mararka qaar waxaa dhici karta xataa in baabuurku uu soo galo oo yani dadkii la xareynayo oo askartii magaalada ee xafadii lagu soo daadiyo marka caqabada ugu adag waxay tahay hadda aan wajahayno kaliya ان ابك ان وهيسو خيرك قنتداسي او انتاسو كن قفو مقايده كستم كهيد وكعن جرت قنتديه يلا خيرايا ودريم كرتا نفسك على عقبده اي تهاي مرك عليسك اي تهاي مرك قف قلبه ومقايده شقيرك هاي حتى او يران عشان ساع شقينا و هو قصبن هاي ان 8 ساعه 9 ساعه دود او شق ودريم كرتا مرك عليسك ايدا هلكاس كيمان كرو
انتاس يا نغيستيال كوسو كوبيا برنامجك هوينك يا قويسك تدباتكن وانو كوسو قادناي سامينتا او غبدها غنعسيغا يرير كولي xaafada Isli ku yeeshay bandowga saaran magaalada Nairobi si loo xakameeyo xanuunka coronavirus barnaamijka waxaa gacan iga siiyay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed intaan markala kulmayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay Ramadaan Mubaarak
Ashi Ibrahim Aadan Ashi Uud ayaa nala socodsiinay si barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaana waa VOA Washington
haatana waxaan idin soo qabanaynaa qasidadan
Wa wayne
waana dhigistaal waana inta waxa idin la socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduri iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan dhamaanteen waxaan kaga tageynaa nabadgelyo.